In zot Vincenzio Paglia, ky i peshkëve dhe presidenti i Akademisë Papnore për jetën në Selinë e Shenjtë, me ftesë të presidentit Hashim Saçi dhe i shoqëruar nga i peshkë i Kosovës, in zot Do Gjergji, qëndroi për vizitë dy ditore në Kosovë. Themeluesin e komunitetit të njohur mirë për Kosovën Shenë Egidio, in zot Paglia, presidenti Saçi e ka pritur sot në presidencë. Ai ka falendëruar këtë mik të madh të Kosovës për kontributin e tij gjatë viteve të 90-ta, por edhe për periudhën e pas luftës dhe pavarësisë. Jemi shumë i njohës për mbështetjen që i kemi dhënë popullit të Kosovës. Ne ndajmë vlerat e përbashkëta si pajtimin, paqja, bashkëpunimi dhe toleranca me Selinë e Shenjtë. Ka thënë presidenti Saçi duke vlerësuar se rikthimi i Inzot Paljas në Kosovë është vazhdim i mbështetjes që ai i ka dhënë popullit të vendit tonë. Saçi po ashtu ka theksuar se Kosova në këto dy dekada është transformuar në shtet dhe shoqëri moderne dhe sipas tij, si shtet jemi modeli bashkëjetesës së religjioneve dhe komuniteteve falë edhe në bështetje se miqve tanë. Ndërsa, i zot Vincenzo Paglia shprehu kënaqësinë e tij që përsëri po e viziton Kosovën. Janë shumë i gëzuar që po e vizitoj Kosovën pas shumë vjetëve, ka thënë ai duke shtuar se do të vazhdojnë mbështetjen për popullin e vendit tuaj. Gjithashtu, edhe presidenti Saçi ka thënë se Kosova do të vazhdoj bashkëpunimin me Selinë e Shenjtë, sidomos në promovimin e paqes dhe bashkëtesës. Ndërkohë, dje i zot Paglia ka vizituar klinikin e pediatris në Prishtinë dhe nga afër ka parë fëmijë të shtruar aty, të cilët vuajnë nga smundjet malinje. Fëmijët janë cesari një kombi dhe unë ndjeva shumë mirë nga ajo që pash këtu. Mjekët ishin shumë të kujdesshëm dhe të përkushtuar me jetën e këtyre fëmijëve. Ka fëmijë një zot Paglia, i cili është zotuar se do ta ndihmojë këtë klinik. Ai është takuar edhe me drejtuesit e kësaj klinike lidhur me gjetjen e mundësive institucionale për dëlimin e rasteve më të rënda për trajtim në spitale të shtetit italian.